Harmljóðuni. Hóast Harmljóðuni ein vísdómsbók ver hún bölka millum profetabøknar. Það kemst av að sambart sívenju það profetrin Jeremía og hefur skrifa hesa bók. Sjálfur upplifði hann fylgjunar av að Jerusalem og templi var lagt í augi í árunum 546 fyrir Krist. Longu 900 ár fyrir hesa hending avera í Moses Ísraels fölk að hildu þeir áfram við ólutna torra í mótu góti gjördist hetta úrslíði. 5. Mósebók 28. Að Jerusalem og templi var lagt í augi var ekki best ein tjóskaparlig vannlokka, men æsni ein atrúnavarlig vannlokka. Enn og det lesa nekfir jötar ur harmljóunum, tatar frutja deir hittast til bøn vi gratumurin. Somulægis ver henda bók nutt i augustmanægi, ta i jötar ui synagogun allan heim minnast og legging Jerusalems. Myndin Gratumururinn.